Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojović i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Određen pritvor osumnjičenima za zločin u Ćuški blizu Peći. Borisu Tadiću uručena nagrada Štajger. Predsednik Mađarske posetio Bana. Crnogorska policija demantovala tvrdnje Nebojše Medovića da su Darko Šarić i Stanko Subotić na Žavljaku. 4 bombe u Kandaharu ubile više od 20 ljudi. U Beogradu trenutno 3 stepena. Tokom dana pretežno oblačno, maksimalna temperatura 7 stepeni. A u današnjem pres klubu gost je Miljenko Dereta, direktor građanskih inicijativa povodom 7 godina od ubistva Zorana Đinđića. Dereta objašnjava gde bi po njegovom mišljenju Srbija bila danas.
Mislim da bismo bili bliže Evropi nego što smo danas, sa sređenim pitanjem prema Kosovu. Bili bismo zemlja koja ima nadu, bili bismo zemlja koja ima perspektivu, zemlja u kojoj vlada jedan drugačiji duh nego što vlada danas.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi širni pregled događaja. Veće za ratne zločine u Beogradu odredilo je sinoć pritvor do 30 dana devetorici osumnjičenih za ratne zločine u Ćuški kod Peći. Istražni sudija Veća za ratne zločine Višeg suda u Beogradu saslušao je osumnjičene, odredio im pritvor i pokrenuo istragu protiv njih zbog krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva, izjavila je portparol suda Dušica Ristić. Ona je dodala da im je pritvor određen zbog postojanja opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli da utiču na svedoke koji treba da budu saslušani u toku istrage, kao i zbog visine zaprećene kazne za to krivično delo, a koje preko 10 godina zatvora. Srpsko tužilaštvo za ratne zločine saopštilo je ranije da je podnelo istražnom sudiji Veća za ratne zločine Višeg suda u Beogradu zahtev za sprovođenje istrage protiv 26 osoba zbog osnovane sumnje da su 14. maja 1999. godine lišili života 41 osobe u selu Ćuška u blizini Peći na Kosovu. Radi se o pripadnicima paravojne formacije Šakali i teritorijalne odbrane iz rezervnog sastava policije, istaknuto je u saopštenju. MUP Srbije po nalogu tužilaštva priveo prekjuče 9 osoba koje su izvedene pred istražnog sudiju. Istraga koja se sprovodi u ovom predmetu obuhvata 200 žrtava koje su ubijene samo zato što su bili Albanci, kaže zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić. On navodi da je namera ove grupe bila da steknu ličnu imovinsku dobit i šire strah među civilima kako bi ih primorali da se presele u Albaniju.
Ono što je specifično još za ovaj slučaj jeste da ćemo prvi put da primenimo institut zaplene imovine stečene krivičnim delima, jer je motiv ovih ljudi bio isključivo pljačka i zastrašivanje stanovništva, žrtve su sve civili, dakle niko koji je učestvovao u neprijateljstvu.
Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić, a zločin u selu Ćuška pominjao se na suđenju Slobodanu Miloševiću u Hagu, a istraživao ga i Human Rights Watch kao i Fond za humanitarno pravo. Direktorka ovog fonda Nataša Kandić kaže da je imala priliku da se lično upozna sa brutalnošću ovog zločina.
Preko 30 ljudi u Ćušku ubijeno najpre, na njih se pucalo, odvedeni su, izdvojeni su u jednu kuću i onda znači su i živi zapaljeni. Ono što je ostalo od tih ljudi to su ostaci tog spaljivanja, poneka koščica. Ja sam bila u prilici da 16. ili 17. juna budem u Ćušku i da vidim tu kuću u kojoj je bilo spaljivanja ljudi i da razgovaram sa dvojicom preživelih.
Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo. Da podsjetimo, Šakalima je komandovao Nebojša Minić, poznat kao komandant Smrt. Minić je bio rezervni policajac iz Peći, a pripadao je i paravojnim formacijama Munje i Grupa 77. On je preminuo 2005. godine u Argentini od AIDS-a.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić u Bohumu uručena je nagrada Štajger. Radimo veoma naporno od početka demokratskih promjena u Srbiji pre 10 godina ka približavanju zemlji i čitavog regiona Zapadnog Balkana potpunom članstvu u Evropskoj uniji, rekao je Tadić u Bohumu gde mu je uručena Štajger nagrada za poštenje, otvorenost, ljudskost i toleranciju kategorije Evropa. U obrazloženju nagrade se navodi da je Štajger sinonim za poštenje i otvorenost rudara, simbol pouzdanosti, vernosti i privrženosti dobrosti u dobrom kao i u teškim vremenima. Ova nagrada se zato dodeljuje ličnostima iz Nemačke i inostranstva koje svojim radom ukazuju upravo navedene osobine koje dosledno i pošteno idu svojim putem, koje se angažuju i daju sve od sebe. Tadić je rekao da napori Srbije nisu jednostavni posle decenije etničkih konflikata i ratova, kao i društvenih i privrednih problema 90. godina. Bez obzira koliko je tranzicija bolna, nikada nismo razmišljali da napustimo viziju perspektivne Srbije u porodici drugih evropskih nacija, rekao je on. Predsjednik Mađarske Laszlo Sólyom trećeg dana ujedno i posljednjeg boravka u Srbiji sastaće se u Novom Sadu sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Tokom jučerašnjeg obilaska Zrenjaninske biskupije rekao je da bi više Mađara trebalo da bude zastupljeno u administraciji, sudstvu i policiji.
Naši prijedlog Mađoša Kijetišarata.
Zatim sam smatrao važnim istoći pitanje predstavljenosti vojvodinskih Mađara i bilo bi poželjno da budu valjano zastupljeni u državnoj administraciji, u policiji, odnosno u sudstvu.
Predsjednik Mađarske Laszlo Sólyom.
slobodnaevropa.org.
A ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić je najavio za 27. mart početak radova na 200 km autoputa duž Evropskog koridora 10 u Srbiji, od čega će polovina biti završena do kraja ove godine. Prema njegovim rečima, ove godine će biti otvorena gradilišta na ukupno 200 km koridora 10, od kojih će do 31. decembra biti gotovih 110 km, prenose Večernje novosti. Za severni krak koridora 10 tender je još u toku. Naredne nedelje plan je da se za izvođenje potpiše ugovor, a početak radova najavljen je za 27. mart. Istog dana počinje i izgradnja obilaznice oko Dimitrovgrada, rekao je Mrkonjić. Deonica obilaznice oko Beograda do Batajnice, do Dobanovaca počet će 1. maja, kazao je Mrkonjić. A prevareni građani u SMS igrama na sreću mogu da tuže Lutriju Srbije, RTS i državu, kaže za Blic Dragana Boljević, predsjednik Društva sudija Srbije. Onaj ko zarađuje od tih raganih igara treba da ima i odgovornost ukoliko se nešto loše desi. Ovde govorimo o objektivnoj odgovornosti, ako je to tvoj resor, ako si ti organizovao igru, ako ti iz nje profitiraš, onda si dužan i da odgovaraš za sve što se u vezi s tim desi, dodala je Boljevićka. Ona naglašava da je odgovorna Lutrija Srbije, ali i država, odnosno Ministarstvo financija, zato što su oni dužni da vrše nadzor nad sprovođenjem zakona o igrama na sreću. Niko državno Lutrije Srbije nije smenjen, niti je podneo ostavku zbog ogromne prevare i pljačke građana koji su lakoverno učestvovali u SMS igrama na sreću, a koje je organizovala ova državna lutrija. Providna je s objašnjenja koja gotovo svakodnevno stižu iz Lutrije da niko od zaposlenih nije umešan u prevaru, jer obaveza priređivača igre jeste da obezbedi regularnost igre. I ostajemo kratko regionu, odnosi između Srbije i Hrvatske moraju biti poboljšani jer značajno utiču na stabilnost celog regiona, rekla je predsjednica Hrvatskog nacionalnog odbora za praćenje pregovora s Evropskom unijom Vesna Pusić. Kada je reč o pitanju Kosova, oko kojeg dve države imaju suprotne stavove, Vesna Pusić je rekla da je po njenom mišljenju Hrvatska opravdano priznala nezavisnost južne srpske pokrajine.
Ono što ni jedna ni druga zemlja nije napravila je da razmišlja koji bi u tim situacijama, u takvom jednom koraku koji se može očekivati da je osjetljiv za naše odnose, šta bi mogli biti drugi, treći, četvrti korak, dakle neki drugi elementi politike koji bi pomogli da se jedna neugodna situacija barem donekle ublaži ili neutralizira. I recimo povlačenje tužbi još prije nego što je Srbija podnijela kontra tužbu protiv Hrvatske. Ja sam smatrala da je povlačenje tužbe protiv Srbije jedan takav korak, zato što sam mislila da je to nešto što neće pomoći situaciji kako je bila. Većina ljudi koji su za nju odgovorni su mrtvi, a opteretit će naše odnose i generacije koje zaista za to nisu odgovorne.
Predsjednica Hrvatskog nacionalnog odbora za praćenje pregovora s Evropskom unijom Vesna Pusić. A upravo policija Crne Gore danas je odgovorila, odnosno demantovala tvrdnje lidera opozicionog pokreta za promjene Nebojše Medovića da su Darko Šarić i Stanko Subotić na Žabljaku u Crnoj Gori. Upravo policije neće komentarisati neozbiljne i neodgovorne tvrdnje poslanika Medovića, piše u kratkom saopštenju. Pozivajući se na kontakte iz Sjedinjenih Američkih Država, lider Nebojše Medović tvrdi da su Šarić i Subotić za kojima su raspisane međunarodne poternice na Žabljaku u vili Jelika. Medović tvrdi da su američke bezbednosne službe nedavno obavestile bezbednosne službe Crne Gore da se Šarić i Subotić kriju na Svetom Stefanu, ali da su im crnogorske bezbednosne službe dale 10 sati da se sklone. Svet u četiri bombaška napada u afganistanskoj pokrajini Kandahar, sinoć je poginulo više od 20 ljudi, a desetine su ranjene, prenose agencije. Član provincijskog savjeta Kandahara, Ahmed Veliki Karzaj, rekao je da je napadima poginulo najmanje 30 ljudi, prenose agencija AP. A više desetine hiljada ljudi, predvođeni liderom opozicije, protestovalo je danas u Rimu protiv italijanskog premijera Silvije Berlusconija, javljaju italijanski mediji. Organizatori protesta na rimskom trgu Piazza del Popolo navode da pozivaju opozicije dovodilo do oko 200 hiljada ljudi, dok je policija saopštila da je demonstranata bilo oko 25 hiljada, precizirala je ANSA.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I sada sledi naša redovna rubrika Pres klub, autorka Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Miljenko Dereta, direktor nevladine organizacije Građanske inicijative. U petak je bilo 7 godina od kako je ubijen Zoran Đinđić. Da je živ, šta mislite, gde bi danas bili, kako bi se razvijali, u kom pravcu?
Mislim da bismo bili bliže Evropi nego što smo danas, sa sređenim pitanjem prema Kosovu. Bili bismo zemlja koja ima nadu, bili bismo zemlja koja ima perspektivu, zemlja u kojoj vlada jedan drugačiji duh nego što vlada danas. Bili bismo još uvijek zemlja sa jako mnogo problema, sa velikim siromaštvom, ali bismo bili zemlja koju vode ljudi koji imaju viziju, a ne, moram reći, kao danas ljudi koji uglavnom imaju jedan oprezan i, neću reći kukavički, ali nedovoljno hrabar odnos o tome na koju stranu i na koji način treba obezbediti jednu modernu i razvijenu i srećniju Srbiju nego što je danas.
Ako tako opisujete vladajuću garnituru, da li ipak izdvajate nekog ko odskače u pozitivnom smislu?
Naravno, svako opštavanje je na štetu onih koji odskaču. Ima ih u vladi, ima ih na samom vrhu države. Ja imam utisak da vrlo često i sam predsjednik hoće više nego što mu okolnosti omogućavaju. Prosto to je moj utisak. Znači on otvori neke inicijative kao što je inicijativa o Srebrenici i onda se suoči sa, zapravo sa realnošću koja je mnogo manje tolerantna nego što je on mislio da jeste, koja je mnogo manje kooperativna nego što on mislio da jeste, i onda on naravno mora da, kao neko ko se bavi politikom, traži neka rješenja za koja i sam zna da zapravo nisu, ne odgovaraju namjeri s kojim je on pitanje otvorio. I tako bi mogli da nađemo još mnogo pitanja, mnoge oblasti gde se neki izdvajaju. Ali ja prosto ne bih pravio tu vrstu razlike između onih koji vode državu, zato što ta ministarstva zapravo ne čine jednu koherentnu vladu koja ima jedan program, nego upravo zbog te nekoherentnosti i zbog tih partijskih interesa koji tu vladaju, mi imamo te probleme u komunikaciji, neravnomeran razvoj u različitim oblastima u kojima bi trebalo da se zapravo razvijemo paralelno.
Vi ste zajedno sa još nekim nevladinim organizacijama, ali vi ste inicijator, pokrenuli tu inicijativu da se general Trifunović i još nekoliko, koliko sam ja shvatila, njegovih oficira, saradnika, da se rehabilituju. Ta rehabilitacija, kako sam ja vas shvatila, ne bi bila samo ovde u Srbiji, nego bi se tražila i u Hrvatskoj, jer i tamo je za izistih
razloga. A na kraju i u Sloveniji, gde je također otvoren njegov slučaj. Prvo hoću da kažem da to nije moja inicijativa, to je inicijativa nekoliko organizacija i apsolutno nemam želju ni namjeru da sebi pripisujem nešto u čemu sa punim angažmanom učestvujem, zato što smatram da je to moja i građanska i, ako hoćete, na neki način i profesionalna dužnost. Dakle, to su nekoliko organizacija, tu je velika uloga Lista danas, tu je velika uloga advokata gospodina Trifunovića. Zajedno smo pokrenuli tu inicijativu zato što smo se ponovo bili suočili sa jednim oklevanjem zapravo države da nešto na što je pristala, a to je da je sud poništio presudu i vratio slučaj tužilaštvu, da je to ponovo zastalo u nekom birokratskom labirintu ili političkom labirintu, kako god hoćete, i smatrali smo da prosto nema vremena više i nema razloga za bilo kakvo oklevanje. Mi smo se obratili Ministarstvu pravde naprosto sa našim predlogom i odmah dogovorili susret. Ministarka je razgovarala s nama, bila je prisutna i državni javni tužilac, i prosto mi smo videli da država zaista izgleda želi ovaj put da pravedno reši opet na principu zakona, bez nikakvih političkih uticaja, jedan problem koji je velika bruka za Srbiju i koji je, mislim da može biti, kada bude jednom rešen, jedan tačka prelomnica u našem odnosu i prema pravdi i prema pravosuđu i prema prošlosti.
Ja sam leto svojim nekim privatnim poslom bila u Varaždinu. Varaždin je jedan od najlepših gradova u bivšoj Jugoslaviji, sa onim svojim kasno baroknim zgradama, sa jednom umivenošću, građanski jedan grad. Međutim, koliko sam ja negde ili pročitala ili čula svojevremeno, da je Hrvatska optužila generala Trifunovića i za razaranje Varaždina. Ja nigde nikakve tragove razaranja nisam videla. Jel vi imate neku informaciju?
Pa, upravo o tome se i radi. To je zapravo bio dogovor dve zaraćene strane oko toga da se jedan čovjek žrtvuje da bi se podstakli vatni apetiti jedne i druge strane. To je jedna od tačaka na kojoj su oni intenzivno sarađivali, Miloševićev režim i Tuđmanov režim, zato što ni jednoj ni drugoj strani nije odgovaralo da je mogla sa hrvatske strane neko da se dogovori i da spase grad, a sa ove srpske strane da je neko mogao da spašava vojnike, ne rušeći njih, pritom nikoga i ne ubijajući nikoga. Dakle, to je samo jedan, zato govorimo o tom odnosu prema prošlosti, zato što će ovaj slučaj zaista promeniti našu sliku o tome šta se zapravo događalo. U to vreme je pregovarač, koliko se ne varam, sa hrvatske strane bio gospodin Čačić, koji je na sudu u Hrvatskoj svedočio u korist generala. Znači, i mi na tome baziramo i naše uverenje da će Hrvatska na neki način preispitati tu presudu koja je doneta u okolnostima u kojima je doneta i da će sada u ovom novom svetlu i u novim odnosima i u novom vremenu doneti pravednu odluku.
A jeste se vi nekad lično sreli sa generalom?
Jesam, da, nekoliko navrata.
I je li on čovek koji je izgubio veru u to da će biti rehabilitovan ili i dalje veruje da mora da bude pravde?
On je čovek koji je nevin, a koji živi kao krivac. On je čovek koji je apsolutno miran u toj svojoj nevinosti jer zna i veruje u pravdu. Bez obzira na sve strašno što mu se dogodilo, ja moram da kažem da ne razumem do kraja taj njegov mir, ali on je takav čovek.
I on je izgubio i porodicu.
On je izgubio i porodicu, on je izgubio sve što je imao, živi u zaista neljudskim uslovima, to prosto ne vredi ni opisivati, to je bruka i sramota, ali sve to na stranu. On je čovek koji ne pristaje na amnestiju. On ne želi da se njemu oprosti krivica. On želi da se ustanovi da je on nevin, kao što jeste. I zato mi mislimo da je ovo najbolji put, da znači sud donese odluku i poništi presudu i prekine ceo slučaj, da tužilaštvo kaže da nema razloga za bilo kakvu tužbu i da onda na osnovu te presude on može da traži od drugih institucija države potpunu rehabilitaciju, moralnu i materijalnu, jer mislim da ukoliko se njemu ne nadoknadi ta materijalna šteta koja mu je naneta, da će to ostati onda još uvijek mrlja na celom sistemu.
Gost Pres kluba je Miljenko Dereta, direktor građanskih inicijativa.
52 organizacije civilnog društva zatražile su od Svetozara Čiplića, ministra za ljudska i manjinska prava, da podnese ostavku, jer je u pitanju odnos prema nevladinim organizacijama, ali i prema državnom sekretaru Marku Karadžiću. Vi ste dakle jedna od tih organizacija.
Mi smo jedna od organizacija koja je podržala kandidata za poverenika i koja se tu suprotstavila gospodinu Čipliću, ali mi nismo hteli da se mešamo u, da se kažem, državne birokratske odnose unutar samog ministarstva, zato što mislim da ako već postoje razlozi da se od gospodina Čiplića traže ostavka, onda su oni mnogo dublji i oni se odnose na njegov ceo pristup ljudskim pravima, a ne samo na ovo pitanje odnosa prema nevladnim organizacijama i prema gospodinu Karadžiću. Mislim da je celokupan rad Ministarstva za ljudska i manjinska prava nešto što bi trebalo da se preispita ovako kako je to danas, da bude mnogo efikasnije, da bude mnogo, kako bih rekao, raznovrsnije, da se ne zadovoljava samo pitanjem manjinskih izbora i tako dalje, iako moram da kažem da to je veliki uspeh koji je postignut, da će biti ti direktni izbori za savete manjina, ali dakle ja mislim da postoje mnogo ozbiljniji razlozi da se traži ostavka ili promjena ministra za ljudska i manjinska prava nego što je odnos prema nevladnom sektoru. Mislim da je taj odnos, čak mi smo potpisali neke ugovore, to jest memorandume o saradnji i tako dalje, i u nekim oblastima ta saradnja postoji, u nekima ne, ali ne možemo mi biti kriterijom i odnos prema nama za uspjeh i neuspjeh gospodina Ćipića. Mislim da su razlozi za njegovu smenu mnogo dublji.
S obzirom da ste dugo bili u politici, bili ste potpredsjednik Građanskog saveza, kako vam izgleda politička scena Srbije danas?
Bio sam predsjednik izvršnog odbora Građanskog saveza. Politička scena danas mi izgleda, kako bih rekao, zanimljivo. Zato što očigledno postoje divergentni interesi. S jedne strane se cijela ta akcija kojom se, na izvjestan način su se sužila politička prava svih nas u Srbiji sa novim zakonom o strankama u nameri da se raščisti politička situacija, to je scena na političkoj sceni, time što će se stranke ukrupnjavati, što mislim da je nedemokratska namjera, nedemokratska metodologija. S jedne strane, s druge strane, vi imate jednu, po meni, vrlo dramatičnu rehabilitaciju ili amnestiju nekih ljudi za kojima je bilo dovoljno, tu pritom mislim na naprednjake, dovoljno da kažu jednu reč Evropa i da im se cijela prošlost izbriše. Ja naprosto mislim da neki glasovi koji u, naravno, značajne činjenice da se radikalna stranka po tom pitanju raspala, vide neku veliku garanciju stabilnosti naše političke situacije, mislim da su to pogrešne procene, i mislim da su vrlo pogrešne procene koje sada već govore o apsolutno prihvatljivoj činjenici da bi oni mogli da preuzmu vlast, jer Bože moj, oni će nastaviti evropske integracije. Ja u to još uvijek ne verujem. Mislim da nemamo ni jedan dokaz za tako nešto. Pre svega mi nemamo program. I ono što mene najviše zabrinjava na našoj političkoj sceni jeste da se ona vodi na osnovu utisaka, na osnovu nekih izgovorenih reči, a ne na osnovu pisanih programa, gdje bismo mi onda mogli da vidimo šta se od tih programa sprovodi, šta se ne sprovodi.
Kad govorite o programu, vi mislite jedan program za bližu i dalju budućnost, neka vrsta plana?
Program partije, program onih koji žele na vlast. Da ja znam kao birač, kao građanin i građanka, koje su vrednosti koje ta partija zastupa, koju perspektivu ona nudi, šta je njen program, dakle, ideološki ako hoćete, i šta je njen praktični program, šta misli da uradi, na koji način. Znate, mi nemamo, sve kritikuju, opozicija sve kritikuje, ali zapravo ne izlazi sa alternativnim rješenjima. Ne nudi, da tako kažem, drugačije rješenje od onoga što radi vlast. I to je ogroman problem. Sve drugo je čista politička borba između njih samih, i to je nešto što je bilo i što je ostalo isto, bojim se, a to je da je njima svima mnogo važnija taj jedan zatvoreni krug u kome se oni međusobno razračunavaju, nego zaista interes šire zajedno.
Gost Pres kluba je Miljenko Dereta, direktor Građanskih inicijativa.
Kad gledate nekad kad imate vremena prenose iz Skupštine Srbije, a da li vas ta scena gde sedi desetak, 12 poslanika, od njih 250, nervira, ili mislite da postoje razlozi zašto je to tako?
Pa mene najviše nervira to što tih desetak ili 12 ljudi govori. To da li sede ili ne sede, da li su tu ili nisu tu, može biti važno i ne mora biti važno. Ali je ono što je meni suština stvari, to je šta se tu izgovara. Da li se tu zaista analiziraju zakoni, da li se tu zaista vodi dijalog neki o različitim konceptima, ili su to međupartijska prepucavanja u kojima se najčešće govori o prošlosti i u kojoj se najčešće govori o odgovornosti jednih, a potpuno se zanemaruje sopstvena odgovornost. Mi smo to vidjeli nedavno u razgovoru između gospodina Ilića i gospodina Dulića, koji je bio jedan neprimeren razgovor dvojice ministara, jer je ovaj bio nekad ministar, jel? U kojima jedan je zaboravio šta je radio, a drugi naravno se branio na način da zapravo nije govorio o onome zbog čega se napada, nego time što je govorio šta su ovi drugi radili kad su bili na vlasti.
A dobro, koliko bi osobe koje sede za predsjedničkim stolom, mislim na predsjednicu ili na potpredsjednice, koliko bi mogli da utiču, da usmere u stvari tu parlamentarnu debatu na prave stvari, na prave njihove poslove, a to je zakonodavna delatnost?
Ja moram da kažem da, verovatno za razliku od mnogih, ja vidim određeni pomak pozitivan uvođenjem neke vrste discipline. Ako ništa drugo, činjenica da oni koji govore reaguju na vremensko ograničenje i kažu, ako ništa drugo, ako već i prekoračen malo, izvine se zbog toga što su prekoračili dozvoljeno vreme, mislim da je veliki pomak. Vi se sećate da je bilo u našem parlamentu da kad neko uzme reč, onda ga ne može skinuti ni fizički sa govornice, a kamoli ga pozvati na neki red i poslovnik. Dakle, to je jedan mali pomak koji možda može u jednom trenutku doneti neki boljitak i drugačiji rad u parlamentu, ali ja lično verujem da dok ne promenimo izborni sistem, dok oni koji sede u parlamentu ne budu zaista predstavnici onih koji su za njih glasali, da ćemo ovu situaciju imati u manje, blažoj ili oštroj formi.
Ja koje gledam stvari sa strane, imam utisak da nevladine organizacije nisu toliko na tapetu, recimo nekih opozicionih partija ili nekih pojedinaca, koliko su bile u ranijem periodu.
Pa ja mislim da nismo, dačno, u pravu se, nismo toliko na tapetu, zato što smo postali deo jednog rečnika proevropskog, u kome je upotreba reči civilno društvo i nevladnih organizacija kao budućeg partnera, prosto politički korektno. Ono gde je problem ostao jeste što u praksi mi nismo prepoznati kao partneri, kao neophodni partneri u evropskim integracijama i uopšte u razvoju države. Dakle, na rečima smo možda manje prisutni, ali smo jednako neprisutni u onome što je proces donošenja odluka, predlaganja odluka i sprovođenja nekih politika.
Pre nekoliko dana umrla je u dubokoj starosti Herta Haas, koja je bila druga supruga Josipa Broza Tita, s kojim ima sina Mišu Broza, koji danas živi u Hrvatskoj, koji oduvek živi u Hrvatskoj, a ona je živela u Beogradu i radila je u saveznim organima, koliko se ja sećam, u nekadašnjem saveznom izvršnom veću. Vi ste se sticajem okolnosti sreli sa njom. Kakav je vaš utisak o njoj bio?
Pa ja prvo da kažem da imam veliku nelagodu što o tome govorim, zato što ona je bila pre svega jedna veoma diskretna žena, vrlo jasna u svojim stavovima, neverovatno vredna, neverovatno disciplinovana. Ona imala dve ćerke i ima dve ćerke koje su, ja ću evo samo to reći, one su bile odlični đaci, ja nisam bio odličan đak, i ona nije propuštala priliku da mi ukaže na to, na koliko je važno učiti i tako dalje, i nije me razumevala u svemu tome, ali je negde, ajde da kažem, bila i prema meni tolerantna. Mislim, bila je velika, velika čast i u svakom slučaju mi je bilo, jako mi je drago da sam imao priliku da s njom u jednom periodu svog života vrlo intenzivno komunicira.
Jeste nešto naučili od nje, recimo, da budete strogi prema svojoj deci?
Nisam. Nisam ni želao to da naučim od nje. Nije ni ona bila stroga. Ona je samo bila brižna.
Hvala vam lepo. Bio ovo Miljenko Dereta, direktor nevladine organizacije Građanske inicijative.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na kraju emisije što nam podsjećamo na najvažnije vesti. Određen pritvor osumnjičenima za zločin u Ćuški blizu Peći Borisu Tadiću, uručena nagrada Štajger. Predsjednik Mađarske posjetio Banat. Crnogorska policija demantovala tvrdnje Nebojše Medovića da su Darko Šarić i Stanko Subotić na Žabljaku. 4 bombe u Kandaharu ubile više od 20 ljudi. U Beogradu trenutno 5 stepeni, tokom dana pretežno oblačno sa maksimalnom temperaturom 7 stepeni. I bila je jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Sa vama smo ponovo u 14:00, a prijatan dan iz studija u Beogradu žele vam Željko Tomić i Želimir Bojović.